John Wesley a fost întrebat într-o anumită împrejurare: spuneți-mi, există păcate mici sau nu? John Wesley a stat un moment și după aceea a dat o replică magistrală. Ascultați-mă bine. În măsura în care există un Dumnezeu mic, da. Dragii mei, există păcate mici sau păcate mari? În măsura în care Dumnezeul tău e mic sau e mare? Pe paginile Scripturii, e adevărat, ni se spune la un moment dat că psalmistul dorea să fie nevinovat de păcate mari. Dar nu se spune nimic despre păcate mici. Și totuși, atunci când noi citim Scriptura, trebuie să recunoaștem că, citind-o cu anumită onestitate față de noi înșine, uneori ni se pare că Dumnezeu a pedepsit un anumit incident, o anumită greșeală, disproporționat de mult. Care din noi n-am citit măcar o dată întâmplarea cu Uza, în care chivotul Domnului era în car, boii trăgeau carul pe un drum accidentat și Uza, absolut bine intenționat, proptește carul. Și Dumnezeu, în loc să îl pedepsească pe inițiatorul, celui care dorea să ducă chivotul Domnului cu carul, deși trebuia dus pe umeri, îl pedepsește pe Uza. Ce ciudat! Un gest aproape involuntar, pedepsit atât de aspru. Care din noi n-am citit, de exemplu, istoria lui Lot și fuga lui sau ieșirea lui în grabă din Sodoma și cât de aspru a pedepsit Dumnezeu o simplă privire înapoi a soției lui Lot? Spune-mi, dacă te uiți la episodul acesta, nu ți se pare că Dumnezeu e prea aspru? Dar nu poți să ignori faptul că soția lui Lot nu trebuia să se uite înapoi. Măi, dar acum, nu poți înțelege, Doamne? Nu vi se pare că asta e un păcat mic? Incidentul la care ne vom uita astăzi, dacă vreți, face parte din categoria păcatelor mici. Un om și-a pierdut răbdarea. Trebuia să-l aștepte pe Samuel 7 zile. 7 zile aproape au trecut, dar Samuel zăbovea. Sub presiunea de moment, Saul, pentru că despre el este vorba, a adus el arderea de tot. Și Dumnezeu a fost atât de supărat pe nerăbdarea lui, încât i-a spus: îți iau împărăția. Astăzi vreau să ne uităm la acest episod, nu doar ca să înțelegem că din perspectiva lui Dumnezeu nu există păcate mici, ci să înțelegem ce ravagii poate să facă lipsa de răbdare. Vă invit să vă ridicați și haideți să cinstim și în felul acesta citirea cuvântului. Deschidem Scriptura în 1 Samuel capitolul 13 și vom citi primele 14 versete. 1 Samuel capitolul 13, primele 14 versete. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel, 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Gibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Gibea și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița pe prin toată țara zicând, s-audă evreii lucrul acesta. Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Poporul a fost adunat la Saul în Gilgal. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau 1000 de cară și 6000 de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet Aven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri și în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire, și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înaintea lui să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis atunci lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Amin. Doamne, ne rugăm să ne dai pricepere în înțelegerea Scripturii, dar ne rugăm în egală măsură să ne dai și plăcerea de a asculta de poruncile tale. Mă rog să lucrezi astăzi în lăuntru fiecăruia din noi, lucrează în adunare și fă să simțim adierea Duhului Tău cel Sfânt. Toate acestea le cerem în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am pornit seria aceasta cumva improvizată a nebunilor, pornind de la o idee simplă, o vorbă românească poate că spune, sunt destui nebuni pe lumea asta, nu mai trebuie să mai fii și tu unul. Așa că ne-am uitat prin Scriptură și am văzut că atunci când Dumnezeu numește pe cineva nebun, nu-l face ca să-l înjosească, ci îl face ca să-l trezească și să ia aminte. În pasajul de astăzi, dacă ați fost atenți la citirea cuvântului, ați văzut că Samuel, gura lui Dumnezeu pentru popor, a trebuit să-l numească pe Saul și să-i spună simplu, ai lucrat ca un nebun. Și vreau să înțelegeți că din perspectiva lui Dumnezeu, lipsa lui de răbdare, faptul că Saul n-a știut să aștepte, e catalogată ca nebunie. Astăzi ne vom uita la acest pasaj și vom încerca să înțelegem de ce un păcat mic, o simplă nerăbdare, un gest care ar fi părut scuzabil, a fost catalogat de Dumnezeu ca nebunie. Important să înțelegem contextul. Saul a fost uns ca împărat, n-a fost voia expresă a lui Dumnezeu, așa încât Samuel participă, dacă vreți, la serviciul oficial de instalare Și cuvintele cu care încheie Samuel cu discursul de instalare a lui Saul ca împărat sunt descrise în 1 Samuel, capitolul 12. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășură El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Era și o promisiune și o atenționare. Numai că ziua aceea de sărbătoare nu ține veșnic, erau tot 24 de ore, au urmat confruntările imediate. Într-un gest pe care unii îl cataloghează ca nesăbuință, alții dimpotrivă îl văd ca un gest de curaj, Ionatan este cel care îi stârnește pe filisteni ca să pornească lupta. N-avea habar de ceea ce urma să se întâmple, așa încât textul ne descrie o disproporție extraordinară între mulțimea și arsenalul filistenilor și armata în formare în jurul lui Saul. Și în împrejurarea aceasta, Saul este la Gilgal. Era după porunca Domnului, pentru că Samuel îi spusese lucrul acesta și îl vedem în 10:8. Și după 7 zile, timpul trece, tot ceea ce se întâmplă nu-i deloc comod, Saul își pierde răbdarea. Și în clipa aceea vine și Samuel. Dragii mei, ne uităm la pasajul acesta ca să înțelegem de ce gestul lui Saul a fost nebunesc. Mai întâi, este curată nebunie să nu asculți de porunca Domnului. Este curată nebunie să nu asculți de porunca Domnului. Așa îi spune Scriptura, așa îi spune Samuel și spune: pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. De ce oare i-a fost lui greu lui Saul să asculte? Și de ce și nouă, și în lucruri mari, și în lucruri mici, ne este greu să ascultăm? E bine, dragii mei, în viața lui Saul, această neascultare avea ca rădăcină necredința lui. Inima lui n-a fost niciodată complet dată Domnului. Sau cel puțin într-un astfel de context, el n-a știut să aibă încredere în Dumnezeu, să meargă pe mâna lui. Aș vrea să ne uităm în text și veți vedea că în clipa în care Samuel rostește aceste cuvinte care trebuiau să-l cerceteze și când Samuel spune ce-ai făcut, primul cuvânt care iese pe buze lui Saul este am văzut. Și, dragi mei, e o lecție pe care vreau să o înțelegem fiecare. Atunci când începem să mergem prin vedere, nu prin credință, suntem candidați siguri la neascultare. E ca și când, din pricina faptului că omul acesta a început să meargă prin vedere, a început să alunece pe topogan în jos. Aproape că în orice parc de copii și loc de joacă amenajat, indiferent că vorbim aici sau în altă parte, nu se poate să nu vezi și un topogan. Acum, dragii mei, jucatul pe topogan pentru un copil este copilărie. Dar jucatul pe topogan pentru un om adult este curată nebunie. Ce ni se întâmplă aici sau ceea ce îi se întâmplă lui Saul este că datorită necredinței, a început să alunece pe topogan. Omul acesta avusese parte de cuvântul lui Dumnezeu, de porunca explicită a lui Dumnezeu, cum v-am spus, Samuel i-a spus la Gilgal, așteaptă-mă 7 zile. De ce rămâne o altă problemă. Dar porunca era clară. Mai mult, Samuel primise din partea lui Dumnezeu acea autoritate, așa încât și Saul trebuia să înțeleagă că Dumnezeu era cu Samuel în toate lucrurile. Au fost câteva semne, dintre care Scriptura ne spune că la un moment dat Samuel s-a rugat să plouă în mijlocul secerișului, lucru absolut nemai întâlnit în Israel la vremea aceea. Așa încât Saul putea să vadă limpede că Dumnezeu se mișcă sau îl mișcă pe Samuel și merg în tandem. Neascultarea lui Saul l-a adus aici. Dragii mei, vreau să rețineți, întotdeauna este nebunie curată să nu asculți de porunca Domnului. Am văzut, spunea Saul. Și când începi să te uiți și să umbli prin vedere, atunci vezi dintr-o dată arsenalul filistenilor, atunci vezi dintr-o dată că poporul începe să se împrăștie, atunci conjunctura nu mai este cea pe care ți-ai dorit-o tu și te simți legitimat să acționezi pripit. De ce? Pentru că ai refuzat să umbli prin credință. Interesant să vezi că umblarea prin vederea lui Saul contrastează cu umblarea prin credință a tânărului Ionatan. Și este ciudat și un lucru menit să îi smerească pe părinți atunci când copiii, prin îndrăzneala lor și prin curajul cu care îl pun pe Dumnezeu la încercare, au mai multă credință decât au părinții. Cuvântul ne spune în capitolul 14, versetul 6, că într-un alt gest, dacă vreți, de curaj, aproape copilăresc, Ionatan merge cu tânărul care îi purtea armele în tabăra vrășmașă. Și citim în versetul 6, Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, vino să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvirea printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. Vă rog să observați că cel care umblă prin credință nu se uită la arsenalul filistenilor, ci se uită la faptul că sunt niște netăiați împrejur. Sunt oameni care n-au niciun fel de teamă de Dumnezeu, ăsta e limbajul. Într-o altă împrejurare, pentru că Saul, când s-a obișnuit să umble prin vedere, s-a dus pe topogan în jos, într-o altă împrejurare trebuie să stea înaintea lui Goliat. Și Saul nu vede decât dimensiunile lui Goliat și dimensiunile lui și se teme. Și în aceeași împrejurare, când David se duce cu o praștie, David se uită și spune, măi, așa de mare Goliat, încât nu se poate să-l ratez atunci când îl lovesc cu praștia. Și el vede prin credință. Dragii mei, lecția e foarte simplă pentru fiecare din noi. Necredința ne împinge la neascultare. Și este curată nebunie să nu asculți de porunca Domnului. Întoarcem însă în text și descoperim în al doilea rând că este curată nebunie să nu aștepți promisiunea Domnului. Ne uităm în pasajul acesta și descoperim că Saul, în esență, n-a știut să aștepte. Acum, am putea să cercetăm Scriptura și să ne uităm de la un capăt la altul, veți vedea în câte împrejurări oamenii s-au făcut vinovați de lipsă de răbdare. Și întotdeauna lipsa de răbdare a avut consecințe catastrofale. Cercetând Scriptura, vă dau doar un simplu exemplu. Aduceți-vă aminte, în Numeri, capitolul 21, textul îi spune foarte frumos, și poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Vreau cineva să-mi spună ce a urmat imediat după asta. Șerpii. Șerpii. Și, dragii mei, vreau să rețineți că în economia lui Dumnezeu, răbdarea este parte esențială din programă. Și când ești necredincios, al doilea pas în cădere e nerăbdarea. Așa încât rare ori vei vedea aceste două lucruri separate. Credința și așteptarea merg mână în mână. Și uitați-vă, vă rog, la oameni care au trebuit să aștepte. Exemplul cel mai perfect este Avram. Sau oamenii care au fost necredincioși au ajuns inevitabil să facă al doilea pas, nerăbdarea. Acum, vreau să rețineți, nu știm de ce a întârziat Samuel. Nu trebuie să-l scuzăm, lipsa de punctualitate este un viciu în ce ne privește pe noi, dar în cazul lui, ca un om al lui Dumnezeu, să știți că n-a trebuit să vină să se scuze, mai întâi că faptul că n-a venit în a șaptea zi avea 24 de ore în care putea să vină și eu cred că până la urmă Samuel a venit la timp. Doar că în accepțiunea lui Saul, Samuel întârzia. Și întotdeauna din perspectiva noastră ni se pare că Dumnezeu întârzie. Aduceți-vă aminte, de exemplu, când Habacuc vine cu frământările sale înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă un răspuns și îi spune, este o prorocie hotărâtă, dacă zăbovește, spuneți noastră, așteaptă-o. Acum, dragii mei, vă rog să rețineți limbajul oarecum contradictoriu, dacă este hotărâtă, de ce zăbovește? Pentru că limbajul este unul dublu. Din perspectiva divină e hotărâtă. Din perspectiva umană zăbovește. Saul n-a reușit să facă această distinție. Și lipsa lui de răbdare avea să-l coste. Dragii mei, era mult mai bine pentru Saul să aștepte. Acum, uitați-vă la tot ceea ce se întâmpla în jur. Era presiunea de a pierde poporul, era până la urmă credibilitatea lui în joc, pentru că, rețineți, tu ești împărat, dar nu poți să faci nimic până când nu vine Samuel. Cine e mai mare? Așa le rânduie Dumnezeu să-l țină smerit. În plus, dacă ne întrebăm de ce Samuel a zăbovit, e pentru că Dumnezeu a vrut să-l încerce. Dragii mei, întotdeauna când trebuie să aștepți, știi că dai un examen. Când aștepți, ceea ce este în inima ta iese la lumină. Și Dumnezeu l-a încercat pe Saul ca să vadă ce este în inima lui. Și atunci când tu sau eu trebuie să așteptăm într-o împrejurare sau alta, promisiunea lui Dumnezeu, vreau să nu uitați un lucru, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, fie de a evidenția ce în inimă, fie în a ne întări, fie în a ne arăta dragostea și loialitatea noastră pentru Domnul. Încă o dată, vom putea să înțelegem mai bine aspectul acesta atunci când îl privim pe Saul în contrast cu David. Ai aici un om care este uns împărat de către Samuel, într-un context de familie, nimeni n-a prea știut lucrul acesta și lui Ișai nu-i venea să creadă ce urma să se întâmple. Și ai aproape 10 ani între ungere și instalare. Ani în care David trebuia să aștepte. David a știut să aștepte promisiunea lui Dumnezeu. Saul se temea de popor, Saul umbla prin vedere. Vă rog să mai observați un detaliu. Nu-l putem acuza pe Saul de păgânism. de lipsă de preocupare pentru lucrurile spirituale. Pentru că, spune Saul, nu puteam să mă duc la luptă fără să mă fi rugat Domnului. Numai că tocmai aici este examenul la care cade el. Saul încerca să aducă jertfe ca să-l oblige pe Dumnezeu să acționeze cum vrea el. David, pe de altă parte, este omul care aducea și el jertfe, dar aducea ca să-l onoreze pe Dumnezeu. Și diferența e enormă. Dragii mei, niciodată noi nu trebuie să încercăm să sacrificăm, să aducem jertfe, să ne rugăm, încercând să-l obligăm pe Dumnezeu să acționeze. Noi ne aducem pe noi înșine înaintea Domnului, nu-i dictăm noi când, cum trebuie să lucreze, ci ne închinăm ca să-l onorăm pe el. Și rețineți, cine încearcă să-l oblige pe Dumnezeu să acționeze după ceasul lui, rămâne dezamăgit, pierde exact lucrul pe care și l-a dorit până la punctul la care a făcut compromisuri. Pentru că Dumnezeu prețuiește omul care știe să aștepte. Uitați-vă în Scriptură și veți vedea că cele mai mari binecuvântări ale lui Dumnezeu au venit în viața oamenilor care au știut să aștepte după ele. V-am dat exemplul lui Avram. O să vă mai dau un exemplu. Moise a simțit că Dumnezeu îi cercetează inima, a renunțat la toată faima și bogățiile Egiptului și s-a asociat cu poporul lui Dumnezeu. Într-una din zile a văzut pe un egiptean purtându-se incorrect cu un evreu, a sărit în apărarea evreului și l-a omorât pe egiptean. Și credea că în felul acesta va ajunge el în fruntea poporului și Dumnezeu spune 40 de ani la oi. Și nouă ni s-ar fi părut că sunt 40 de ani pierduți în viața lui Moise. Dragii mei, așteptarea promisiunilor lui Dumnezeu nu-i niciodată un timp pierdut. De aceea este curată nebunie să nu aștepți promisiunea Domnului. Dar în al treilea rând, vreau să ne uităm acum să îl descoperim pe Saul atunci când este confruntat cu păcatul său. M-a spus că cuvântul lui Samuel este: ce ai făcut? Și era limpede că într-o atitudine de cercetare Saul ar fi trebuit să spună: am păcătuit. Este curată nebunie să nu admiți că ai păcătuit împotriva Domnului. Vă rog să vă uitați la felul în care Saul alege să fie necinstit, să arunce vina pe alții în loc să își asume propriul lui gest de neascultare. Samuel a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns, și vă citesc versetul 11: când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, cine e vinovat? Poporul. Când am văzut că nu vii la timpul hotărât, cine e vinovat? Samuel. Și că filistenii sunt strânși la micmaș, cine e vinovat? Filistenii. Dragii mei, lista ar fi putut să continue, nu l-ați fi văzut niciodată pe Saul, măcar la coada listei, spunând: am și eu partea mea de vină. Și asta este curată nebunie. Pentru că, dragii mei, Saul avea opțiunea să stea înaintea cercetării lui Samuel, a lui Dumnezeu, și să spună: admit că am lucrat ca un nebun. Îmi asum neascultarea. Samuel cere iertare Domnului. Și, dragii mei, întotdeauna drumul acesta al pocăinței e cel mai scurt. E extraordinar să ai capacitatea să spui: am greșit, îmi cer iertare, mă pocăiesc înaintea Domnului, suport anumite consecințe, dar eu sunt vinovat. Încă o dată vreau să vă aduceți aminte de felul în care a reacționat David în comparație cu Saul. L-am văzut pe Saul scuzându-se într-o altă împrejurare, când Nathan trebuie să îl confrunte pe David și când îi spune: tu ești omul acela. Dar David spune simplu: am păcătuit împotriva Domnului. Și fiecare din noi tindem să fim într-o parte sau în alta. Este curată nebunie să nu admiți, să nu recunoști când Duhul lui Dumnezeu te cercetează să spui: da, am păcătuit împotriva Domnului. Nu știm ce s-ar fi întâmplat, dar probabil că sentința era clară: Saul inevitabil urma să piardă tronul. Dar nu-și pierdea coroana și nu-și pierdea viața. Dacă însă ne uităm în viața lui Saul, incidentul acesta nu-i decât primul într-o serie întreagă de pași care l-au dus în jos. În capitolul 15, porunca Domnului era clară: trebuia să nimicească tot ceea ce aparținea lui Amalec. Și Saul s-a uitat încă o dată, a văzut oițele lui Amalec și a spus: măi, săracile de ele, Doamne, bună mâncare am putea face noi din ele mai târziu. Și le-a cruțat cu viață. Și încă o dată Samuel vine și Saul este cel care îl întâmpină și spune: binecuvântat să fie Domnul, am păzit cuvântul. Samuel spune: da, ce înseamnă behăitul ăsta care l-aud? Am cruțat asta. Și încă o dată Saul nu știe să asculte. Și încă o dată Saul e cel care se scuză. Și cineva spunea: omul care se pricepe la scuze nu se mai pricepe la nimic altceva. Las pe dumneavoastră să cercetați lucrul ăsta în viață, veți vedea, oamenii care știu mereu să se scuze nu mai știu nimic altceva. În mai mult, odată Saul o ia înaintea Domnului, odată rămâne în urmă. Dar niciodată n-ar fi vrut să meargă în cadență cu Dumnezeu. Este curată nebunie să nu admiți că ai păcătuit împotriva Domnului, să-ți mărturisești greșeala, să cauți iertare, să spui: Doamne, facă-mi Domnul ce-o vrea, ăsta sunt. Am înțeles că poate cea mai dificilă ramură a medicinei e medicina de urgență. Pentru că în medicina de urgență ești întotdeauna în situații de urgență în care trebuie să iei decizii foarte rapid. Și dacă nu știi să iei decizii corecte, dar să le iei într-un timp util, sunt vieți care se pierd printre degete. Ei, dragii mei, într-un anumit sens, ori de câte ori ne strângem la oaltă, suntem, și întreaga viață de credință este, dacă vreți, într-o situație de urgență. Cineva spunea că scopul educației este să ne învețe să acționăm previzibil în situații imprevizibile. Și atunci vă rog să rețineți. Fiecare din noi trebuie să știm câteva lucruri esențiale care ne vor ajuta în situații de urgență. Prima, ascultarea prețuiește mai mult, spuneți dumneavoastră, decât jertfa. Dacă ai principiul acesta în minte, indiferent ce presiune se creează din afară, Indiferent cât de mulți sunt filistenii, indiferent ce arsenal au ei, indiferent ce spun ceilalți, ascultarea prețuiește mai mult decât jertfa. Al doilea aspect, a doua lecție. Așteptându-L pe Dumnezeu, niciodată nu-i timp pierdut. Rog să rețineți. Așteptându-L pe Dumnezeu, nu-i niciodată un timp pierdut. Uitați-vă să vedeți în Scriptură. Poporul lui Dumnezeu e chemat să se prezinte și să trăiască ca un popor care îl așteaptă pe Domnul. Și în vreme ce îl aștepți pe Dumnezeu, sunt lucruri extraordinare pe care El le lucrează în tine. Un ultim lucru și cu asta închei. Prețul ascultării de Domnul, chiar dacă pare mare, nu e așa de mare precum prețul neascultării de El. Dacă aceste lucruri îți intră în minte, ca tânăr, ca bătrân, indiferent în ce împrejurare, într-o situație de urgență, vei ști să acționezi corect. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.